O'zbekiston parlamenti uchun navbatdagi saylovlar ham siyosiy maydon yopiqligicha o'tishi kutilmoqda. Dekabrda belgilangan parlament saylovigacha qolgan 4 oydan oshiq muddat yangi siyosiy kuch yuzaga chiqishidan darak bermaydi. O'zgarishlar davrida ishlagan avvaldagi parlament, partiyalar, deputatlar ham jamoatchilik ishonchini qozona olmagani ta'kidlanmoqda. Siyosiy maydon yopiqligiga qaramasdan navbatdagi saylovlar o'zgarishlar yasashiga umid qilayotgan faollar ham yo'q emas.
Oldingi saylovlarda kimdir butun qishloqni gazlashtirib beraman degan, bittasi asfaltlashtirib beraman degan, holbuki hech nima qilmagan, o'sha qishloqqa oyligini olgan, qarsagini cholgan, qo'lini ko'targan, boshqa hech nima bo'lmagan hisobiki.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. O'zbekiston Oliy Majlisi uchun saylovlargacha 5 oy vaqt qoldi. Jamoatchilikda saylovlarga nisbatan ortiqcha umid ko'zga tashlanmaydi. Ishtirokchilar avvaldan ma'lum. Amaldagi parlamentni band etib turgan rasmiy partiyalar katta ehtimol bilan vakolat muddatini uzaytirish istagidagi deputatlar bo'lishi kutilmoqda. O'zbekistonda mavjud siyosiy partiyalarga nisbatan aholi ishonchini ko'rsatuvchi ijtimoiy so'rov o'tkazilmagan. Amaldagi partiyalarning aksariyati turg'unlik davrida demokratik tamoyillarni ko'rsatish uchun tashkil qilingan. Bugungi kunda bu partiyalarga nisbatan xalq ishonchi qanday ekanligini navbatdagi saylovlar ko'rsatib berishi kerak edi. Ammo siyosiy maydon muxoliflar uchun yopiq. Rasmiy partiyalarning barchasi hukumatparvar bo'lgan muhit esa bunga imkoniyat qoldirmaydi. Partiyalar qancha ovoz olishidan qat'iy nazar, amaldagi hukumat egalik qilishi shubha uyg'otmayotgan navbatdagi parlament saylovlaridagi o'zgarish ijtimoiy tarmoqlarda tanilgan faollarning siyosiy ambitsiyalari bilangina ko'zga tashlanadi. Ulardan biri ijtimoiy tarmoqlarda Dima Qayum nomi bilan tanilgan turli xayriya aksiyalari o'tkazib kelayotgan Dilshod Boltaboyev. U Oliy Majlis uchun saylovlarga o'z nomzodini surishga qaror qilgan faollardan biri. O'zbekiston Liberal Demokratlar partiyasi a'zosi.
Men o'zim tadbirkorman. Men yaqin 24 yildan beri yoshligimdan 6 yoshimdan bozorga chiqib tadbirkorlik qilaman. Shu tadbirkorlarni huquqlarini himoya qilish, qishloq bilan asosiy Facebookda ko'rasiz, qishloqlardagi tadbirkorlar muammosini hal qilish, qishloqdagi kamchiliklar umuman qishloq hayotini yaxshilash nimasiga o'zimni harakatimni nomzodimni qo'ydimda hali bu narsa aniq javob kelgani yo'q. Saylovga nomzodimni qo'yiladimi qo'yilmaydimi uni partiya hal qiladi, partiyadagi rahbarlar hal qiladi, buni biz hal qilolmaymiz. Lekin agar haqiqatdan ham nomzodimga partiya ishonib qo'ysa, o'zimni qishlog'im endi Rishton tuman deydi, men o'zim ishonaman 100% ular qo'llab-quvvatladi. Sababi men kam ta'minlangan oilalarning xayriya turli yaxshilik qilyapti, shu kirmagan xonam qolmadida umuman. Hammasiga bir xayriya qilib kimnidir davolatdik, ba'zi yo'llarga shog'ol tashadik, endi qullar keyin hali deputat saylanmasdan turib fuqaro sifatida, oddiy fuqaro sifatida.
Dedi Dima Qayum. O'zbekiston Liberal Demokratlar partiyasi Dima Qayum nomzodini tasdiqlaydimi yo'qmi bu noma'lum. Ammo bundan qat'iy nazar u parlament saylovlarida qatnashish istagini jamoatchilikka ochiqlagan kam sonli faollardan biri. Dima Qayumning umid qilishicha navbatdagi saylovlar parlamentni o'z o'rniga munosib bo'lmagan deputatlardan tozalash kerak.
Yangicha qarash bor. Bu ijtimoiy tarmoqlarda ham kuzatsiz bilas, yangicha qarash, yangicha xalqni deputatlarga ishonchi, yangicha bir orzulari bor. Lekin mana shu o'zlari bir nima deydi hali oldingi saylovlarda bir tayyorlangan deputatlar yoki bir kimlardir himoyasida deputat bo'lgan shaxslar endi yangi nima deydi hali yangi tuzum desa ham bo'ladi, yangi siyosatda to'g'risi endi rol o'ynamaydi. Men o'zim ham xohlardimki haqiqiy o'zini nima deydi professional vatanparvar bir cho'ntagini emas bir xalqini o'ylaydigan deputatlar bo'lishini xohlayman. Bu oddiy bir mana oddiy petkachidan tortib bir katta siyosatdon siyosatchi bo'lsa ham shu xalqni o'ylashi kerak. Prezidentni o'zi ham deputatlarni tanqid qilib chiqyaptiki, uyg'oninglar, bir xalqqa kuylar, uyma yuringlar, ko'chama ko'cha yuringlar, bir galstuk taqqan bir deputat kerak emas, xalqni dardini tinglagan deputat kerak. Prezident ham ko'p takrorlashyapti. Mana shunday deputatlar bo'lishini xohlayman. Endi qani endi mana ham saylasa man korrupsiyaga qarshi. Umuman birinchi o'rinda qishloq sharoitini bizdan kelib chiqqan sharoitlarni yaxshilash kerak. Qishloq ahliga bir katta-katta va'dalar, quruq va'dalarga o'zi qishloq ahli to'yib bo'lganda jaydari bir soddagina qo'lidan keladigan va'dalarni berish kerak.
Dedi Dima Qayum. O'zbekiston saylov qonunchiligi parlament saylovlarida faqat rasmiy partiyalardan ko'rsatilgan nomzodlar ishtirok etishini ko'zda tutadi. Rasmiy partiyalar tomonidan tanlangan nomzodlar ro'yxati Markaziy saylov komissiyasiga taqdim etilishi kerak. Markaziy saylov komissiyasi o'z navbatida ularni deputatlikka nomzod sifatida ro'yxatdan o'tkazadi. O'zbekiston Oliy Majlisi uchun navbatdagi saylovlar dekabr oyida o'tadi. Amaldagi parlament O'zbekiston Liberal Demokratik Partiya, Xalq Demokratik Partiyasi, Milliy Tiklanish, Adolat Sotsial-demokratlar partiyasi va O'zbekiston Ekologik partiyasidan iborat. Navbatdagi saylovlar o'tishi ortidan ham parlamentdagi bu tartib o'zgarmasligi kutilmoqda. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.